Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με το έντονο αυτό θέμα, το δυνατό αυτό θέμα της ευθανασίας σαν παρακμιακό σύμπτωμα μιας κοινωνίας ατόμων που πεθαίνουν μόνα τους, χωρίς προοπτική, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, χωρίς το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστό. Μετά την εισήγηση μας έκανε και ο ψυχολόγος Νίκος Πιτσούνης, θα προχωρήσουμε λοιπόν στην πνευματική πλευρά του θέματος και Δημήτρη, ακούμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο-τρία στοιχεία έτσι, καθώς μπαίνουμε σιγά-σιγά στα πνευματικά. Να θέσουμε και κάποιες διαστάσεις που θέτουν έτσι κύρια άρθρα που είναι εναντίον σε αυτό, στην νοημοποίηση ευθανασίας. Μάλιστα, διάβαζα για έναν γαστρεντερολόγο από την ομάδα Alert, η οποία είναι η αντίστοιχη ομάδα στην Αγγλία που είναι εναντίον της νοημοποίησης ευθανασίας, ο οποίος έλεγε συν τον άλλον ότι νομιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο μία ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένα τους ιατρούς, να σκοτώνουν μία άλλη ομάδα ανθρώπων, τους ασθενείς, έξω και προσπερνώντας το δικαστικό σύστημα. Που, με όλες αυτές τις επιπτώσεις. Και γενικότερα μία άλλη αναφορά από το British Medical Journal, το περιοδικό της ιατρικής, ας πούμε, του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρεται με ένα πολύ εύστοχο άρθρο, το οποίο λέει ασθενείς με τελικό στάδιο καρκίνου, που δεν βρίσκονταν ούτε στο τελικό στάδιο, ούτε είχαν καρκίνο. Αναφέρει συγκεκριμένα τέσσερις περιπτώσεις από ένα σύνολο βέβαια 1.635 ασθενών που παραπέμφθηκαν για περίθαλψη σε άσυλο ανιάτων και που αποδείχθηκε αργότερα ότι δεν είχαν ούτε καρκίνο, αλλά μάλιστα βελτιώθηκε και η κατάστασή τους πλήρως.
Μάλιστα.
Και βέβαια η μεγαλύτερη αντίρρηση, μιλάω τώρα έξω ακόμα από τον πνευματικό κόσμο καθώς δούμε τώρα, όλων των ιατρών και του επιτελείου των νοσηλευτών κλπ. Είναι ότι καθώς νομιμοποιείς ένα γεγονός, ξαφνικά διευρύνεις και εισάγεις μια κατάσταση στις οποίες τα όρια δεν μπορούν να σταματήσουν. Αυτό στα αγγλικά αποτελείται, λέγεται slippery slope, δηλαδή μια κατηφόρα ολισθηρή. Και βέβαια όλοι αναφέρουν την περίπτωση της Ολλανδίας, που ενδεικτικά αναφέρω, ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει ένα βιντεάκι που αυτές τις μέρες κυκλοφορεί, το οποίο είναι από την Canadian Pro-Life Group λέγεται, δηλαδή μια ομάδα Καναδών, οι οποίοι στηρίζουν στο δικαίωμα στη ζωή και όχι στο θάνατο, καθώς την περίοδο αυτή πάει να περάσει και στο νομοσχέδιο του Καναδά ερωτήματα όσον αφορά την νομιμοποίηση ευθανασίας. Είναι από άρθρο του 6 Ιανουαρίου 2012 και αναφέρεται αυτό το βιντεάκι για το case study της Ολλανδίας, δηλαδή για την Ολλανδία, που ενώ στην αρχή σταμάτησε να διώκει δικαστικά τους ιατρούς που κάνουν ευθανασία σε ασθενείς σε τελικό στάδιο, δηλαδή άρχισε με κάποιες περιπτώσεις σε τελικό στάδιο να επιτραπεί. Λίγα χρόνια μετά, μιλάμε για το 1993, το ανώτατο δικαστήριο αρχίζει και εγκρίνει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία για τους όντας σε κατάθλιψη, σε βαριές μορφές κατάθλιψης. Το 1997 νομιμοποιεί την ευθανασία σε ανάπηρα βρέφη, που έχουν γεννηθεί δηλαδή, εκ των οποίων αναφέρει το περιοδικό Lancet, είναι από τα μεγαλύτερα και πιο έγκυρα ιατρικά περιοδικά, το 8% αυτών των φόνων έγινε με θανατηφόρο ένεση, σε βρέφη. Το 2006 επιτρέπει την ευθανασία σε παιδιά κάτω των 12 χρόνων. Είναι το λεγόμενο πρωτόκολλο Γκρόνιγκεν που είπε στην Μαθαία προηγουμένως. Και σήμερα κυβερνητικές έρευνες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 550 υποθέσεις κάθε χρόνο ευθανασίας γίνονται χωρίς την άμεση συγκατάθεση του ασθενούς.
Μάλιστα.
Βλέπουμε, ας πούμε, πώς ενώ λες εντάξει, έχεις 2-3 περιπτώσεις που προκαλούν στο ευρύ κοινό φοβερή κατάθλιψη, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς πεθαίνει σιγά-σιγά. Βλέπετε πώς διευρύνουν σιγά-σιγά τα σύνορα και πάμε, βέβαια, αναφέρω ενδεικτικά, αυτό ήταν το πρωτόκολλο, το Action TAF 4 της ναζιστικής Γερμανίας που εφάρμοσε το 1940, καθώς σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, στην αρχή Γερμανούς, που ήταν είτε με μόνιμες παραπληγίες, παραλυσίες, σε σύνδρομο Down, υπέργυροι κλπ. Και μετά στράφηκε βέβαια προς, τα είπαμε, σε άλλες εθνικότητες.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Να περάσουμε στο πνευματικό θέμα όμως, ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από τη σύγχρονη κοινωνία πλέον, μια κοινωνία χωρίς Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος θεωρείται ότι είναι ένα πρόσωπο, ένα άτομο, το οποίο δεν έχει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο ψυχή, ότι δεν έχει μία αιώνια ύπαρξη, ότι δεν υπάρχει και ότι ζει αυτόνομα και χωρίς να έχει καμία εξάρτηση με το Δημιουργό, ο οποίος έδωσε τη ζωή και στα χέρια του οποίου είναι και το τέλος της ζωής. Λέει μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, στο 12ο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, ο Ιώβ στη σελίδα 493. Λέει, εν τη χειρή του οποίου, δηλαδή του Θεού, είναι η ψυχή πάντων των ζώοντων και η πνοή πράσης ανθρωπίνης σαρκός. Δηλαδή, η ζωή μας και η πνοή μας είναι στα χέρια του Κυρίου. Από την ώρα που αυτό ο άνθρωπος, ο δυτικός, δεν το δέχεται, το απορρίπτει, απορρίπτει την έννοια περί Θεού, απορρίπτει την κυριαρχία του Θεού, αρχίζει και δέχεται τον άνθρωπο ότι είναι μια ύπαρξη ατομική, μόνη της, δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει να μας πει ότι ακόμα και ο ανάπηρος και ο διανοητικά καθυστερημένος είναι μια εικόνα, καθομοίωση, και εικόνα καθομοίωση Θεού. Από την ώρα λοιπόν που θα βγάλεις την Αγία Γραφή από τη μέση, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και μπαίνει μέσα σε αυτό το slippery slope που λέει ο Δημήτρης, η οποία ήδη διαφαίνεται πόσο κατηφορική είναι. Εδώ θα πω, καταθέσω μια εμπειρία μου την οποία είχα. Στην αρχή της πίστεώς μου, είχε έρθει ένας αδελφός να μου φέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο να την εξετάσω από ένα νησί. Λοιπόν, ήταν μια παραδοσιακή Ελληνίδα ηλικιωμένη με το τσεμπεράκι της, με τα ρουχαλάκια της τα σεμνά, τα μαύρα. Λοιπόν, την εξέτασα, λέω, γιαγιά, δεν έχεις κάτι το ιδιαίτερο, να πάρεις τα φάρμακα αυτά και να γυρίσεις πάλι σπίτι. Λέει, παιδί μου, λέει, θα γυρίσω, θα μείνω στο νοσοκομείο. Λέω, δεν χρειάζεται. Λέει, δόξα να έχει ο Θεός, λέει, θα πάω να δω τη Μαρία μου. Η Μαρία ήταν η κόρη της, η οποία είχε διανοητική καθυστέρηση, η οποία όλη της τη ζωή δεν βγήκε από το χωριό ποτέ, και τα τελευταία χρόνια ήταν γύρω στα 50 χρόνια, 50 ετών, δεν έβγαινε και από το σπίτι. Έλα όμως που κάθε βράδυ ο Κύριος της έδειχνε ένα ενύπνιο από την Αγία Γραφή. Λέει, τώρα μου λέει ο αδελφός της, γιατί την είχε φέρει τη μητέρα του, ο αδελφός της Μαρίας. Λέει, τώρα που πήγα στο χωριό, λέει, για να την πάρω, το πρωί που ξύπνησε η Μαρία και πλήθηκε και είπε το γάλα της, τη ρωτήσαμε όλοι, Μαρία, τι είδες το βράδυ. Λέει, το βράδυ, λέει, του είπε σιγά σιγά με αργή φωνή, είδα, λέει, μία σκάλα, η οποία άρχιζε από τη γη, λέει, και πήγαινε στον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα αυτή υπήρχαν άγγελοι. Και πάνω στη σκάλα πάνω ήταν ο Χριστός. Και εγώ ήμουν, λέει, στη σκάλα και ανέβαινα, λέει η Μαρία. Και της λέει ο αδελφός της, ο οποίος ήταν πιστός. Αχ, Μαρία μου, λέει, να ανέβαινα, να έρθω κι εγώ, λέει, σε αυτή τη σκάλα. Και του λέει η Μαρία με τη διανοητική καθυστέρηση, λέει, δεν μπορείς να έρθεις εσύ, είναι πολύ ψηλά για σένα. Δηλαδή, βλέπουμε πώς τα πράγματα τα βλέπει ο Θεός, ότι τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατησχύνει, λέει, τους σοφούς του κόσμου αυτού. Και πώς ο άνθρωπος, ο οποίος βάζει στην άκρη το Ευαγγέλιο, αρχίζει και αυθαιρετεί και ποδοπατεί ιερά πράγματα και όσια, των οποίων το τέλος είναι φρικιαστικό. Άρα λοιπόν, το μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε σαν σώση σήμερα είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Απλώς είναι μια παρακμιακή κατάσταση σε αυτή, δεν έχουμε αμφιβολίες ότι θα γίνει. Όσοι καταλάβουν. Όσοι καταλάβουν και εννοήσουν και επιστρέψουν. Εγώ βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους που με περιστοιχίζουν στο χώρο που κινούμε, οι οποίοι με ρωτάνε εναγωνίως τι να κάνουμε για να σωθούμε. Καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η οργή του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία καταστρέφεται. Τι να κάνουμε για να σωθούμε. Δηλαδή, δεν έχουμε αμφιβολία μέσα από την εκπομπή μας αυτή ότι θα αλλάξει η κοινωνία. Όχι. Απλώς είναι ένας κόδωνας κινδύνου, ένα αφυπνιστικό μήνυμα για αυτούς οι οποίοι είναι ακόμα σε κάποια ντεμή κατάσταση να ακολουθήσω, να μην ακολουθήσω, μπας και καταλάβουν ότι έχουν τελειώσει τα πράγματα, ότι είναι ώρα να μπουν μέσα στην κυβωτό που είναι η Εκκλησία. Και άλλα θέλω να πω, αλλά θα μην σας πάρω το χρόνο.
Θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ ένα εδάφιο το οποίο αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού, το οποίο βρίσκεται στο Δευτερονόμιο, είναι στο κεφάλαιο Λάμδα Β, το 32 κεφάλαιο, και είναι το 39 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 207 στις γραφές του Βάμβα, Δευτερονόμιο, Λάμδα Β, 39 εδάφιο. Λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός μιλάει και λέει, είδετε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν είναι Θεός πλην εμού. Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ. Εγώ πληγώνω και ιατρεύω και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός μου. Μια βασική δηλαδή πνευματική αρχή, την οποία μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει στα χέρια του την εξουσία και του να ζωοποιεί, όπως έδωσε την πνοή ζωή στον Αδάμ την πρώτη ημέρα που έπλασε τον άνθρωπο, όπως δίνει τη ζωή σε κάθε βρέφος το οποίο συλλαμβάνεται στην κοιλιά της μητέρας του, έτσι και ο Θεός είναι ο μόνος αρμόδιος και ο μόνος ο οποίος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Θα πει κάποιος βέβαια, δεν έχει ο άνθρωπος την εξουσία να κάνει μια κίνηση και να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Βεβαίως την έχει την εξουσία αυτή, αλλά πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας. Η εξουσία αυτή στην πραγματικότητα ως δικαίωμα ανήκει αποκλειστικά στο δημιουργό αυτής της ζωής, ο οποίος έχει και δικαίωμα να την αφαιρέσει και να την πάρει πίσω. Γι' αυτό το λόγο, και βέβαια μιλώντας πάντοτε μέσα από πνευματικό πρίσμα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να δει τα πράγματα πνευματικά, δεν μπορεί και να εννοήσει τις αξίες αυτές, ακόμα και της ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά τα οποία μας αναφέρει η Αγία Γραφή περί Θεού. Βέβαια ένας τέτοιος άνθρωπος καλά θα κάνει βέβαια να χτυπήσει την πόρτα του Θεού, την πόρτα του Χριστού, για να καταλάβει ότι όντως υπάρχει Θεός και ότι όντως όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να δώσουν λόγο σε αυτόν. Και επομένως, βλέποντας τα πράγματα από πνευματικό πρίσμα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο Θεός είναι ο μόνος αρμόδιος για να μπορέσει να πάρει πίσω μια ζωή. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αξίζει πραγματικά μια ζωή την οποία την περνάω μέσα σε αβάσταχτο πόνο, μέσα σε δυσκολίες, δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ. Και αυτή, βέβαια, είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να την κάνει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό και κάποιος που δεν πιστεύει. Όμως μπορούμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων, των οποίων η ζωή δεν είχε φαινομενικά κανένα μέλλον, καμία αξία, δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν στους γύρω τους και στην κοινωνία τους. Σε αυτές όμως τις ανθρώπινες ζωές ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έδωσε αξία. Θα αναφέρω περιληπτικά έτσι 3-4 παραδείγματα, πολύ συνοπτικά. Το πρώτο είναι ο γνωστός μας από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη Παραλυτικός, ο οποίος βρισκόταν στην Κολυμβήθρα. Στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ήταν 38 χρόνια κατάκητος. Δεν υπήρχε καμία ελπίδα βελτίωσης. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε, μια στο τόσο κατέβαινε, λέει, ένας άγγελος, τάραζε το νερό και όποιος έπεφτε πρώτος στο νερό μετά την ταραχή γινόταν καλά. Αυτός όχι απλά δεν μπορούσε να πέσει μέσα στο νερό και να γίνει καλά, αλλά δεν είχε και κανέναν άνθρωπο να πάει να τον βοηθήσει. Κανένας δεν ενδιαφερόταν για αυτόν. Αυτός περίμενε εκεί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έλπιζε. Το μόνο που περίμενε ήταν σίγουρα καρτερικά να έρθει το τέλος της ζωής του. Κι όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ανάμεσα σε πλήθος λαού και πλήθος ασθενών, ήρθε εκείνη τη μέρα για να αναζητήσει μόνο αυτό το άτομο και να του δώσει τη θεραπεία του. Και βέβαια αυτό πρώτα απ' όλα μας δείχνει ότι για το Θεό δεν υπάρχουν τετελεσμένα γεγονότα. Οι άνθρωποι πολλές φορές βλέπουν ένα γεγονός, μια ιατρική κατάσταση, τη θεωρούν τετελεσμένη, σου λέει δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει ιατρικός καμιά περίπτωση διόρθωσης, καμιά περίπτωση θεραπείας, επομένως ας το επισπεύσουμε το τέλος. Ό,τι να γίνει, ας γίνει μια ώρα αρχίτερα. Όμως για το Θεό πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία κατάσταση η οποία να είναι μη αναστρέψιμη. Για να μην σας πάρω το χρόνο, θα πω εντάχει μερικά ακόμα παραδείγματα. Ξεκινάω από την γυναίκα την αιμορροούσα. 12 χρόνια η γυναίκα αυτή αιμορροούσε, το περιστατικό αναφέρεται στο κατά Μάρκον στο 5ο κεφάλαιο. Φανταστείτε τη ζωή αυτής της γυναίκας, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο της τον εαυτό. Ένα σώμα το οποίο αιμορραγεί, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι πόνους περνάει, ίσως και εμετούς, ναυτίες, διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Οι γιατροί τα ξέρουν οπωσδήποτε καλύτερα. Πάντως ξέρουμε ότι δεν ζούσε μια φυσιολογική ζωή, μια ζωή στην οποία βασανιζόταν. Μάλιστα, ο Λόγος Θεού λέει την αρρώστια της ως μάστιγα. Επιπλέον, δε την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, όποιος είχε αιμορραγία στο σώμα του, θεωρείται ακάθαρτος. Και επομένως, εκτός από το σωματικό της πρόβλημα, αντιμετώπιζε και την κοινωνική απόρριψη. Παρ' όλα αυτά, τη γυναίκα αυτή, όπως ξέρουμε, ο Κύριος την ελέησε και τη θεράπευσε από τη μάστιγά της. Συνεχίζω με την συγκύπτουσα. Μια γυναίκα η οποία είχε ένα πρόβλημα στο οποίο το σώμα της ήταν κυρτωμένο, η σπονδυλική της στήλη είχε καμφθεί. Δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου τον κορμό της και το κεφάλι της προς τα πάνω. Σίγουρα η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε φρικτούς πόνους. Σίγουρα ένιωθε ότι δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει μέσα στη ζωή της. Δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα στην οικογένειά της. Ένα άχρηστο μέλος της κοινωνίας. Θα είχε λοιπόν και ψυχολογικά θέματα. Όμως παρόλα αυτά αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι δεν σκληρήθηκε με το Θεό. Βρισκόταν στη συναγωγή, εκεί τη βρήκε ο Κύριος. Έμενε δηλαδή στα πράγματα του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει για την γυναίκα αυτή ότι αυτή, λέει, η γυναίκα που ήταν 18 χρόνια δεμένη από το διάβολο, δεν έπρεπε και αυτή να ελεηθεί, διότι είναι θυγατέρα του Αβραάμ. Και αυτό τι δείχνει? Ότι ένας άνθρωπος, σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται, μπορεί και συνεχίζει να είναι μέτοχος των επαγγελίων του Θεού. Ακόμα και αν οι άνθρωποι τον έχουν απορρίψει και θεωρούν ότι είναι, ας πούμε, άξιος να θανατωθεί, διότι δεν μπορεί πλέον να καλυτερέψει η κατάστασή του, για τον Ιησού Χριστό μπορεί να είναι ένα παιδί του, που ακόμα για αυτό το παιδί ισχύουν οι επαγγελίες του. Και φυσικά και αυτή θεραπεύτηκε. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, αυτές είναι τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο κύριος έκανε ένα θαύμα και επενέβη. Σε μένα, παρόλο που προσεύχομαι, ο κύριος δεν επεμβαίνει. Και η ζωή μου είναι ανυπόφορη. Γιατί λοιπόν να μην δώσω ένα αξιοπρεπές, όπως λένε, τέλος στη ζωή μου. Αλλά και σε αυτό ο λόγος του Θεού έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τον φτωχό τον Λάζαρο, ο οποίος και αυτός έπασχε από μια ασθένεια, διότι μας λέει ο λόγος του Θεού το σώμα του είχε ανοιχτές πληγές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ασθένεια ήταν. Είναι στο 16ο κεφάλαιο του Λουκά η ιστορία αυτή. Ένας άνθρωπος λοιπόν με σοβαρά προβλήματα υγείας, με ανοιχτές πληγές στο σώμα του. Ένας άνθρωπος απεριμένος από όλους. Ένας άνθρωπος χωρίς μέλλον. Ένας άνθρωπος ο οποίος για να ζήσει έπρεπε να περιμένει να πέσουν από το τραπέζι του πλουσίου κάποια ψίχουλα, να τα μαζέψει, λίγο να ξεγελάσει την πείνα του, σε καμιά περίπτωση να χορταστεί. Ήρθε ο κύριος, τον θεράπευσε? Όχι. Δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή του, δεν άλλαξε η κατάσταση μέχρι το τέλος ζωής του. Κι όμως αυτή η κακοπάθειά του, μας αναφέρει ο λόγος Θεού, ήταν και η αιτία για την οποία εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών. Όταν ο Αβραάμ μίλησε στον πλούσιο μετά θάνατον, είπε: αυτός λέει, πέρασε τα κακά σε αυτή τη ζωή, τώρα πρέπει να παρηγορηθεί. Εσύ που δεν έδωσες καμία σημασία και απολάμβανες τις ειδονές, τώρα βασανίζεσαι. Και βλέπουμε λοιπόν πως η κατάσταση αυτή μέσα από πνευματικό πρίσμα αποκτά μια πολύ μεγάλη σημασία και μια μεγάλη αξία. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος περνάει αυτό που επιτρέπει ο Θεός να περνάει, για όλα υπάρχει ένας σκοπός. Για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Λάζαρο, υπήρχε ο σκοπός ότι να είναι δίπλα στον πλούσιο, μήπως και ο πλούσιος συγκινηθεί, μετανοήσει, ζητήσει τα πράγματα του Θεού. Και γενικά, εν Χριστώ Ιησού και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δεν υπάρχει άνθρωπος, σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται, είτε σωματική είτε διανοητική, ο οποίος να μην έχει τη δυνατότητα να είναι χρήσιμο σε κάτι. Γιατί ότι η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως μας αναφέρει ο λόγος Θεού, και με αυτό θα κλείσω, είναι ένα σώμα ζωντανό. Είναι το σώμα του Χριστού. Κεφαλή σε αυτό το σώμα είναι ο Ιησούς Χριστός και κανένα μέλος δεν είναι άχρηστο. Ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ανάπηρος σε ό,τι κατάσταση αν βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έργο στο Θεό. Ακούσαμε ήδη αυτόν τον άνθρωπο, τον νεαρό που αναφέρατε, ο οποίος δεν έχει μέλη, είναι μόνο ο κορμός και το κεφάλι του. Παρ' όλα αυτά, γίνεται αίτιο σωτηρίας ανθρώπων, γίνεται αίτιο να δώσουν οι άνθρωποι την καρδιά του στο Χριστό. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος είναι σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορεί, ας πούμε, να κηρύξει, να βγει έξω, να ομολογήσει, μόνο το να έρχεται μέσα στην Εκκλησία και να τον βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, να τον βλέπουν οι αδελφοί, αυτό σίγουρα τους δίνει δύναμη. Διότι όταν βλέπουν ότι εσύ με την αναπηρία σου δεν σκληραίνεις με το Θεό, αυτό τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν και αυτοί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, που εξάπαντος δεν είναι τόσο σοβαρά όσο το δικό σου πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν το πολύ όμορφο παράδοξο, ο αδύναμος και ανήμπορος να γίνεται αίτιο ενδυνάμωσης του δυνατού και υγιή μέσα στην Εκκλησία. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει, εφόσον βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, οικοδομείται και χαίρεται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν την αγάπη τους, νιώθουν το γνήσιο ενδιαφέρον τους, ότι ασχολούνται μαζί του. Μία λοιπόν τέτοιου είδους ζωή, μία ζωή δηλαδή με την απουσία μεν σωματικών δυνατοτήτων, αλλά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μπορεί να προσφέρει τη χαρά και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σωματικές δυνατότητες.
Αμήν. Ακριβώς, ότι τα παθήματα, οι αγωνίες, οι θλίψεις, οι ασθένειες, οι οποίες επιτρέπει ο Κύριος, εφόσον είναι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο Λόγο του Θεού, γίνονται αιτία και της δικής του τελειοποιήσεως, αλλά και της, των υπολείπων. Ένα μεγάλο θέμα επίσης, γιατί μας μένουν ακόμα 2-3 λεπτά για το τελευταίο διάλειμμα, είναι το θέμα της εξόδου της ψυχής από το σώμα. Η διαδικασία αυτή, η οποία είναι πολύ λεπτή, μπορεί να αποτελέσει και το σημείο και την τελευταία στιγμή να μετανοίας του ανθρώπου. Έχω το παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος έφυγε τελευταία, το πω αυτό, ο οποίος όλη του τη ζωή ήταν ένας άδικος άνθρωπος, μέθησος, είχε αδικήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, και όμως εκείνα, επειδή αναγεννήθηκαν η γυναίκα του και τα παιδιά του, προσευχόντουσαν συνέχεια για αυτόν. Ο γιος του έγινε προφητεία μες στην εκκλησία ότι εγώ θα βάλω τον άντρα σου, ήταν χωρισμένο με τη γυναίκα του, στην κλίνη να τον υπηρετείς για να σωθεί. Πράγματι αυτός μετά από ένα χρόνο έπαθε καρκίνο στο έντερο, είχε μεταστάσει στο σηκώτη, χειρουργήθηκε, ήταν σε δεινή κατάσταση, πόνοι ανυπόφοροι κλπ. Η γυναίκα του όμως, παρότι ήταν χωρισμένη, πήγε κοντά του και τον υπηρετούσε, ήταν στο προσκέφαλό του συνέχεια. Ο γιος του ήταν στην Αυστραλία και λίγο προτού πεθάνει, λίγο προτού φύγει από τη ζωή αυτή, ενώ μέχρι τελευταία στιγμή δεν δεχόταν ούτε καν τον Χριστό ούτε τίποτα και ήταν πολύ σκληρός, γίνεται το εξής καταπληκτικό. Δίπλα του είναι η γυναίκα του, η οποία τον περιποιόταν, προσευχόταν κλπ. Και ο γιος ήταν στην Αυστραλία, ο οποίος μάλιστα είναι καθηγητής. Και την ώρα που είναι στην τάξη και διδάσκει και έχει αγωνία, γιατί ξέρει ότι ο πατέρας του είναι σε βαριά κατάσταση και μπορεί να φύγει, εκείνος δεν μπορεί να πάει να τον δει, και έχει μεγάλη αγωνία να μην φύγει χωρίς Χριστό και προσεύχεται, ξαφνικά έρχεται σε έκσταση, βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου που είναι ο πατέρας του και τον βλέπει να έχει γουρλωμένα τα μάτια του, γιατί μπροστά του είναι ο Χριστός και του κήρυτη. Ξαναέρχεται στην πραγματικότητα, πραγματικότητα ήταν αυτό, το είδε, το έζησε, και παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα του και του λέει: «Παιδί μου», λέει, «συνέβη κάτι καταπληκτικό», λέει, «αυτή τη στιγμή. Εκεί», λέει, «που ο πατέρας σου ήταν σε βαριά κατάσταση, ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, αρχίζει να κάνει το σταυρό του και λέει: «Ναι κύριε, ναι κύριε, σε δέχομαι». Και έφυγε. Δηλαδή, αν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν σε τόσο βαριά κατάσταση, κάποιος τον είχε τελειώσει προηγουμένως, δεν θα είχε επιτρέψει σε όλη αυτή τη διαδικασία, την τόσο λεπτή και τόσο θαυμαστή, στην οποία η μεν γυναίκα του, η οποία ήταν αδικημένη από αυτόν, έδειξε τη χριστιανική της συμπεριφορά και πήγε κοντά του και τον υπηρέτησε, και ο γιος του προσευχότανε και με τόσο θαυμαστό τρόπο του μίλησε τελικά ο ίδιος ο Κύριος, ώστε να σωθεί, θα είχαν στερήσει τη μια ψυχή από την αιώνια ζωή. Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να έχει φόβο Θεού?
Να δώσουμε όμως και την έμφαση στο ότι ό,τι αφορά το υπερφυσικό κομμάτι, σαφώς είναι όλο στα χέρια του Θεού, αλλά να δώσουμε και την έμφαση στο ανθρώπινο μέρος, που είναι, ας πούμε, η υπηρεσία της γυναίκας του.
Ναι.
Που αντίστοιχα σε όλους από εμάς αναλογεί κάτι. Κάτι που ίσως να το έχουμε και κοντά μας και να μην το καταλαβαίνουμε. Μια υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε και τελικά να μην είναι, δεν λέω για έναν πλησίον που είναι στην Ανταρκτική, ευχαρίστως να τον υπηρετήσουμε και εκείνον, αν ενδέχεται να κάποιος να είναι στο ίδιο μας το σπίτι ή να είναι με στην ίδια μας την εκκλησία. Δεν λέω για «χαίρετε αδερφέ, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, αντίο σας», αλλά να έχουμε μια πραγματική κοινωνία, δηλαδή μια συμμετοχή στο ζήτημα του άλλου, θα αναφερθώ.
Δεν θα μπορούσα, αδερφέ, μαθέ, να συμφωνήσω περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά σου.
Σώξε το Θεό. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα του Κυρίου, και συγχωρέστε με, δεν θέλω να φανώ αιρετικός, δεν ήταν το μεγάλο του ζήτημα η θεραπεία, ξέρετε, του Κυρίου. Η θεραπεία που έδινε είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του. Θυμηθείτε τον παραλυτικό που ανέφερε πολύ ωραία ο Ανέστης. Βέβαια το πέρασε κάπως ο Ανέστης το θέμα αυτό. Το ανέφερε κάπως, απλά δίνω την έμφαση. Σας θυμίζω ότι όταν πήγε ο κύριος κοντά του, τα πρώτα λόγια που του είπε ο παραλυτικός, αυτός ο παραλυτικός κατά το αρχαίο ήταν κατάκητος, δηλαδή ήταν σχεδόν σε πλήρη ακινησία. Ξέρουμε, ας πούμε, είστε γιατρός, το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Ξέρω, εγώ θα μπορούσε να έχει ανοίξει πλάτη του, να έχει πληγές στο σώμα του, να έχει διάφορα. Το πρώτο πράγμα που είπε όταν πήγε ο Χριστός κοντά του, δεν του είπε πονάω, του είπε δεν έχω άνθρωπο. Μα τώρα το καταλαβαίνετε. Από κόσμος εκεί, άνθρωποι που κατ' τρόπον την να ήταν αδερφοί του, Ιουδαίοι, έτσι δεν είναι, γύρω του. Καθένας κοίταγε κάτι για τον εαυτό του να τακτοποιήσει, κάτι για την προσωπική του σχέση να ταραχτούν τα νερά, κάτι να τακτοποιήσει ο ίδιος. Ίσως πέρναγαν από δίπλα του ιερείς που είναι στην άλλη παραβολή, ας πούμε, αλλά είχαν τη δική τους δουλειά να κάνουν, είχαν άλλες προτεραιότητες. Δεν βρίσκει έναν άνθρωπο μέσα σε τόσο κόσμο. Δεν βρίσκει έναν άνθρωπο. Και φοβάμαι, αλήθεια σας λέω, πολλές φορές που περνάω από ανθρώπους, που περνάω δίπλα από ανθρώπους, καμιά φορά τους κοιτάω στα μάτια και φοβάμαι, με άγιο φόβο το εννοώ, όχι με τρόμο, ότι πίσω από τα μάτια του ανθρώπου που κοιτάω και καμιά φορά προσπερνάω, μήπως υπάρχει μια βίντεο κάμερα του Θεού. Και μια μέρα μου το παίξει αυτό, ας πούμε, και μου το ζητήσει.
Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Είναι ένας άγιος φόβος ο οποίος πρέπει να μπει σε όλους μας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ζητήσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.